Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-dekabr juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Yevropa ittifoqi qurolli kuchlarni integratsiya qilishga kelishib oldi. Chegara bilmas shifokorlar Myanmada bir oy ichida kamida 6700 Rohingya musulmon o'ldirilganini bildirdi. O'zbekiston aholisini ro'yxatga olish 2020 yilda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlik to'lqinidasiz. Qo'shma Shtatlar Eron Yamandagi Huti Shia isyonchilar guruhini qurol bilan ta'minlab turgani to'g'risida ishonarli dalil isbotlarga ega. Bu haqda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli 14 dekabrda Vashingtonda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. BMT Yamandagi Huti Shia isyonchilariga qurol yetkazib berishni taqiqlovchi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Shia isyonchilari ayni paytda Yamanning katta hududini o'z nazorati ostiga olgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Yamandagi nizo boshlanganidan beri to shu kungacha kamida 10 ming odam halok bo'ldi. Yevropa ittifoqiga a'zo 25 davlat qurolli kuchlarini hamkorlikda moliyalashtirish, joylashtirish va rivojlantirishga kelishib oldi. 14 dekabrda bu haqda bildirgan Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk kelishuvni dushmanlarimiz uchun juda noxush xabar deb sharhladi. Mudofaa sohasidagi yangi hamkorlikda Britaniya, Daniya va Maltadan tashqari Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlar ishtirok etadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 14 dekabrda yangicha Yevropa mudofaasini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
I welcome that we have been able to bring NATO EU cooperation to a new level.
Men NATO va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilganini olqishlayman. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker, Yevropa komissiyasi prezidenti Donald Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk va men 2018 yilning iyulida o'tadigan NATO sammiti doirasida NATO hamda Yevropa ittifoqi o'rtasida yangi hamkorlik deklaratsiyasini qabul qilishga kelishib oldik, dedi Stoltenberg. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti Myanmada zo'ravonliklar boshlanganidan keyin 25 avgustdan 24 sentyabrgacha bo'lgan bir oy ichida kamida 6700 Rohingya musulmoni o'ldirilganini bildirdi. Tashkilot vakillari halok bo'lganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi ehtimolini aytmoqdalar. Myanma rasmiylari esa 400 Rohingya musulmon halok bo'lgani va ularning asosiy qismi ekstremistlar ekanini bildirgan. AQSh tomonidan etnik tozalash deb tan olingan Myanmadagi zo'ravonliklardan qochgan 626 mingdan ko'proq Rohingya musulmon Bangladeshdagi qochqinlar lagerlarida yashamoqda. O'zbekiston aholisini ro'yxatga olish tadbiri 2020 yilda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda 14 dekabrda Toshkentdagi Xalqaro press-klubda Statistika qo'mitasi raisi Bahodir Begalov ma'lum qildi. Statistika qo'mitasi raisiga ko'ra, xalqaro tajriba bir odamni ro'yxatga olish uchun kamida 3-4 dollar mablag' sarflanishini lozimligini ko'rsatgan. Qo'mitaning bildirishicha, 2017 yilning sentyabrgacha bo'lgan holatga ko'ra, O'zbekistonda aholi soni 32.5 milliondan oshib ketgan. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish so'nggi marta 1989 yilda o'tkazilgan edi. O'zbekistondagi tekstil korxonalari 2018 yilgi paxta terimi mavsumida tajriba tariqasida xom ashyoni to'g'ridan to'g'ri fermerlardan sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Bu boradagi farmon prezident Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Farmon bilan tekstil sanoatini rivojlantirish uchun 20 tadbirdan iborat bo'lgan yo'l xaritasi ham tasdiqlangan. O'zbekistonda bugungi kunda tekstil sanoati sohasida 7 mingga yaqin korxona faoliyat yuritmoqda. Ular yiliga 1.5 million tonna paxta tolasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mazkur paxta tolasining 60% O'zbekistonda ishlatiladi. Ruminiya poytaxti Buxarestda minglab odamlar qirol Mixail I so'nggi yo'lga kuzatish marosimida ishtirok etmoqda. Ikkinchi jahon urushi paytida ruminlarning milliy qahramonlaridan biri bo'lgan Mixail 5 dekabr kuni Shvetsariyada og'ir kasallikdan so'ng 96 yoshida vafot etgan. Mixail Ruminiyaga 2 marta 1927 yildan 30 yilgacha hamda 1940 yildan 47 yilgacha qirollik qildi. Ruminiyada 1947 yilda kommunistlar hokimiyati o'rnatilgandan so'ng u mamlakatni tark etgandi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga kirishganiga ro'para-ro'sa 1 yil to'ldi. Toshkentdagi tozalash antiterror amaliyotida militsiya yonida pasporti bo'lgan viloyatliklarni ham ushlab ketayotgandan shikoyat keldi.
Ukam pasporti bo'lsa ham Toshkent viloyati reabilitatsiya markaziga jo'natdi.
Toshkentdagi Abu Sahiy ulgurji bozori sotuvga qo'yildi, hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. Toshkentdagi Chinni bozor savdogarlari soliqchilarning reydi ko'paygandan norozi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari chegaradan 10 dollardan qimmat mahsulot olib kirishga qo'yilgan taqiq bekor qilinmasligini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan tozalash antiterror tadbirida poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab olib ketilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahriga 13 dekabr kuni kelgan va ishlarini bajarib 14 dekabr kuni uyiga qaytmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, militsiya xodimlari uni majburan ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Kecha tadbirkorlik ishim bo'yicha Toshkentga kelgandim. Ishimni bitirib, bugun ertalab uyga qaytmoqchi bo'lib, Qo'yliqdagi vodiyga qatnaydigan taksilar pitagiga bordim. O'sha yerda turganimda bir militsioner kelib, o'zini ham tanishtirmasdan hujjatlaringizni ko'rib qo'yaylik dedi. Pasportimni ko'rib, yuring idoraga tekshirib qo'yaveramiz dedi. Men tinchlikmi, nima muammo desam, ikki militsioner qo'ltig'imdan olib avtobusga tiqishdi deydi tadbirkor. Uning aytishicha, shundan so'ng ular Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Avtobusda 15 kishi edik, so'rab surishtirsam hammalari qandaydir yumush bilan Toshkentga kelgan. Hammaning pasporti bor. Ichki ishlar bo'limida bizdan barmoq izi olishdi, so'rab surishtirishdi. 2 soatdan so'ng qo'yib yuborishdi. Bizga xuddi jinoyatchidek qo'pol muomalada bo'lishdi. Mening pasportim yonimda bo'lsa, biror jinoyat sodir qilgan bo'lmasam, tinchgina uyga ketayotgan yo'lovchi bo'lsam, ularning nima haqqi bor bunday qilishga deydi tadbirkor. Surxondaryo viloyatidan Toshkentga kelib mardikorlik qilayotgan Faxriddinning aytishicha, ukasining pasporti bo'lsa ham uni 10 sutkaga qamab qo'yishgan.
Olib ketishyapti. Ukam misoldan nima qilgani uchun pasporti bo'lsa ham uchastka ishlayaptida, uni keyin nimaga jo'natibdi-da? 15 sutkalik Toshkent viloyati reabilitatsiya markaziga jo'natibdi uni. Pasporti bo'lsa ham nima qilib jo'natganda?
Deydi Faxriddin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidladi.
Agar fuqaroni o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, unga hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi, u hech kim xavfsizlik yuzasidan bu hamma narsa qilinayotgan ishlar bu fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshiriladi.
Dedi Aziz Teshaboyev. Amaldagi tartibga ko'ra Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda ana shunday tadbirlar o'tkazilib, doimiy yoki vaqtincha propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi, mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquqlari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentdagi Chinni bozor savdogarlari soliq xodimlari tomonidan turli bahonalar bilan bo'ladigan tekshirishlardan shikoyat qilishdi. Savdogarlar iddaosiga ko'ra, tekshirishlar orqali tadbirkorlar qo'rqitilib, katta summadagi pul berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chinni bozor savdogarlari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, paxta mavsumi tugashi bilan soliqchilar bozordagi do'konlarda turli xil reydlar uyushtirmoqda. Chinni bozorda notinchlik, soliqchilar tomonidan har kuni 4 ta do'konni chek berilmadi bahonasi bilan bosishyapti. Tadbirkorni qo'rqitib, 2000 dollardan pulini olib ketishmoqda. Hali tadbirkorlarning 2014-yildagi yong'in asoratlari ketmadi. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Prezidentimizning tadbirkorga g'amxo'rlik qilish to'g'risidagi qarorlariga ham amal qilishmayapti, deyiladi ozodlikka yo'llangan iddaoli maktubda. Ushbu bozorda do'koni bor tadbirkorlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda soliqchilar tekshirishlardan qo'rqib qolishgan haqida gapirdi. Soliq qo'mitasining bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini nazorat qilish degan idorasi bor. Shularning xodimlari bozorqum idorasida o'tiradi. Bozorning hamma joyiga kamera o'rnatilgan. Bular video nablyudeniya qilib o'tirishadi. Do'kondan katta tovar chiqsa, darrov kelishadi. Yoki bitta odamni yollab uning qo'liga pul berishadi. O'sha odam borib biror do'kondan savdo qiladi. Agar tadbirkor chek berishni unutsa, keyin bular darrov kelib bosyapti. Paxta tugagandan buyon har kuni shu ahvol. Tadbirkorlarni qo'rqitib qo'yishdi bular, deydi savdogar yigit. Ushbu bozorda savdo qiluvchi tadbirkor ayol ham bo'layotgan tekshir-tekshirlardan norildi. Paxtaga deb har bir savdogardan 1 million so'mdan pul yig'ib olishdi. Bu albatta biz uchun ortiqcha xarajat. Uning o'rnini hali qoplashga ulgurmasimizdan bu tekshirishlar boshlandi. Paxtadan keyin juda ko'p do'konlarni bosishdi. Bilganimiz 20 tacha do'kon, lekin ko'pchilik qo'rqqanidan hech kimga aytmayapti. Do'konni bosishgan payti tadbirkorlarni qo'rqitib pulini olishadi. Bo'lmasa qamataman, deydi. Jinoyat kodeksining 189-moddasi, ya'ni savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalari buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'ataman, deydi. Tadbirkorlar bundan qo'rqadi. Ular soqqasini olgach keyin ketishadi, deya iddao qiladi savdogar ayol. O'zini Chinni bozor mulozimlaridan biri deb tanishtirgan kishi tadbirkorlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Bozorda birorta ham noqonuniy tekshirish o'tkazilmaydi, lekin tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkaziladi. Bular qonuniy bo'ladi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi bozor mulozimi. Toshkent viloyati Zangiota tuman soliq idorasi rasmiysi keyingi 3 oy ichida biror marta ham Chinni bozor hududida soliqchilar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilmaganini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent chegaradan 10 dollardan ko'p mahsulot olib o'tishga qo'yilgan taqiqni bekor qilmaydi. Bu haqda Toshkentda 13-dekabr kuni o'tgan O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumida Savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adham Ikromov chegaradosh davlatlardan aholining O'zbekistonga 10 dollardan ortiq mahsulotlar olib kirishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanadigan bo'lsa, Qirg'iziston bilan Chelnok biznesi rivojlanib ketishini aytdi. Qirg'iziston bilan munosabatlarimizda Chelnok biznesini rivojlantirishni istamaymiz. Bunday biznesdan chegara oldi hududlari faqat zarar ko'radi. Buni Polsha va Ukraina yoki Rossiyaning Kaliningrad viloyati misolida ko'rishimiz mumkin. Bu biz ko'zlagan yo'l emas, dedi Adham Ikromov. O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Arjom Novikov forumda O'zbekistondan Qirg'izistonga bir odam 1.5 million dollargacha bo'lgan mahsulot va 50 kilo yukni boj to'lovlarsiz olib o'tishi mumkin ekanini, lekin Qirg'izistondan O'zbekistonga boj to'lovsiz faqat 10 dollardan ko'p bo'lmagan miqdordagi mahsulotni olib o'tishga ruxsat berilganini aytib, Toshkent rasmiylarini bu cheklovni bekor qilishga chaqirgan edi. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari muzokaralardan so'ng o'tkazilgan brifingda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlashni 1.5 million dollarga yetkazish to'g'risida ko'rsatma berganlarini aytishdi.
В торгово-экономических вопросах у нас никогда такого торгового оборота между нашими странами не было.
Savdo-iqtisodiyot sohasida munosabatlarimiz tarixida bu qadar katta miqdordagi tovar ayirboshlash bo'lmagan. Bugunga kelib tovar ayirboshlash 250 million dollarga yetdi. Yil oxirigacha mutaxassislarimiz bu ko'rsatkich 280 million dollarga yetishini aytishyapti. Lekin biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish to'g'risida ko'rsatma berdik, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'z o'rnida Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Bishkekning Toshkent bilan munosabatlari oddiy qo'shnichilik aloqalaridan strategik hamkorlik darajasiga ko'tarilganini aytdi. Jeenbekovga ko'ra, O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bu hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga omil yaratadi.
O'zbekiston poddержал строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
O'zbekiston Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishini qo'llab-quvvatladi. 25 dekabrda ikki davlat hukumatlari ishchi guruhlari Toshkentda bu masalani muhokama qiladi, dedi So'ronbay Jeenbekov. Shu bilan bir qatorda prezidentlar Toshkent-Bishkek aviareysidan tashqari Toshkent-O'sh aviaqatnovi, O'zbekistondan Issiqko'lga temir yo'l qatnovi va ikki davlat viloyatlari o'rtasida avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilishini ma'lum qildilar. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida bank va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga qo'yilgan barcha cheklovlar olib tashlanishi to'g'risida dastlabki kelishuvlarga erishildi. So'ronbay Jeenbekov 13 dekabrda rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan edi. Uning tashrifi 14 dekabrda yakunlanadi.
14 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga kirishganiga ro'parasa 1 yil to'ldi. Toshkentdagi Abu Sahiy Ulgurji bozori sotuvga qo'yildi, hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. O'zbekiston rasmiylari chegaradan 10 dollardan qimmat mahsulot olib kirishga qo'yilgan taqiq bekor qilinmasligini bildirdi. Tojikiston bir tomonlama tartibda Afg'oniston bilan bog'langan 5 ta ko'prik va chegara oldidagi bir necha o'tish punktini berkitib qo'ydi. Bekobodda mahalliy parnikchi gazni nasos vositasida tortib olayotgani bois aholi gazsiz qolayotgandan shikoyat keldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga 1 yil to'ldi. Mirziyoyev 2016 yilning 14 dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilgan edi. Mirziyoyev o'tgan 1 yil ichida qanday so'zlari bilan esda qoldi? Men Sirojiddin Islom prezidentning eng kuchli 10 ta fikrini sizga taqdim etaman. Birinchi fikr. Mirziyoyev o'zbek migrantlari huquqlarini himoya qilish uchun amaliy qadamlarni tashladi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhojirlar masalasida kelishuv imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi. Tashvish edi. Mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalang qo'ydiki, biz har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydik.
Ikkinchi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi eng ko'p pora olinadigan joyini e'lon qildi.
Eng katta poraxo'rlik raddomda. Vot har bitta glavrash raddom o'zi qasamiyotiga qarab har bir doktori bilan, shifokori bilan raddomdagi glavrachi, ну надо уже кончать этот подбор. Открытые подборы взять нечто. Надо кончать.
Uchinchi fikr. Mirziyoyev prokurorlarni yomon ko'rishini ochiqcha e'tirof etdi.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Eng katta o'g'ri ular. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz biz.
4-chi fikr. Mirziyoyev bankirlarni o'ziga xon, o'ziga bek deb atadi.
Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurrilab obedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek u. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishlamaydi.
5-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonning rivojlanishi uchun yakka yagona yo'li tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish ekanini aytdi.
Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak, albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nima desangiz, yakka yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz.
6-chi fikr. Mirziyoyev o'z ta'birida g'o'ddagan, qo'l ostidagilarni tahqirlagan rahbarlarni jazolashga va'da berdi.
Oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan
g'udayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga albatta tegishli jazolar qilinadi.
7-chi fikr. Mirziyoyev ashaddiy ekstremistlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib tashlashga tayyorligini bildirdi.
Adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20tadan 5tasi ashaddiy. U qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarishga.
8-chi fikr. Mirziyoyev ekstremistlarning paydo bo'lishiga jamiyat va davlat aybdorligini ochiqcha aytdi.
17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan uni.
9-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlashga oid farmonni imzoladi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Va nihoyat 10-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi vaziyatni o'nglash uchun kamida 1-2 yil kerak bo'lishini aytdi.
Bu uch kunda aloq qilish uchun 1-2 yil og'ir bo'ladi, lekin shu odamlarda ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Xudo taolani o'zi madadkor bo'lsin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Abu Sahi egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga qarashli Abu Sahi kompaniyasi bir qo'ldan boshqasiga o'tmoqda. Bunday jarayon borayotganini tasdiqlagan Temur Tillayevning Amerikadagi advokati boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan elektron javobida Temur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan advokati Mark Raymond so'rovingizga nisbatan egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozdi. Ayni paytda Tillayev advokati ozodlikning mavzu yuzasidan yo'llagan 8 dekabr kungi boshqa savollari, xususan shirkat egasi o'zgarayotgani uning kargo xizmatlariga qanday ta'sir etishi haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'tgan hafta ozodlikka murojaat qilgan shirkat kargo xizmati mijozlari yana xorijdan Abu Sahi orqali mol olib kelish to'xtab qolganini bildirdi. Abu Sahi kargosi yopilibdi. Xitoydan mol urgan tadbirkorlar molini ololmay yurishibdi. Gaplarga qaraganda kargo furalari qora suvda turib qolgan. Kargo xodimlaridan so'ralsa, batamom yopildik, nima bo'lishini bilmaymiz, deyapti, deb yozdi. Abu Sahining ismi ochiqlanishni istamagan mijozlaridan biri ozodlikka. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkor ham Xitoydan Abu Sahi orqali yuborilgan elektronika tovarlarini anchadan beri ola olmay asabiylashayotganini bildirdi. Har kun telefon qilamiz, ana kelyapti, mana kelyapti deydi. Bugun gaplashsak, mollar hali Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tmagan, kelib qolar degan mujmal gap qilishdi. O'tgan yilgidek yana yangi yil oldi tovarsiz qoladiganga o'xshaymiz, dedi Abu Sahi bozorida savdo qilib kelayotgan bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan Abu Sahi mijozlari import yuklarining Toshkentga olib kelinishdagi muammolarning shirkat egasi o'zgarayotgani bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. Aytishlaricha egasi o'zgaribdi. Karimovning kuyovi uni sotibdi. Yangi yildan yangi nom bilan ish boshlaydi deyishyapti. Ba'zilar yangi shirkatning kargo xizmatlari kamida 20%ga qimmatlaydi. Zato savdogarlarga rastamoshka qog'ozini beradi, deyapti. Aniq gap yo'q lekin, deydi yillardan beri Abu Sahi orqali Xitoydan tovar olib kirish bilan shug'ullanayotgan savdogarlardan yana biri. Bu suhbatdoshning bildirishicha Abu Saxiy mijozlariga 2018-yil yanvar oyidan bunaqa nomdagi shirkat bo'lmasligi, uning o'rniga Buyuk Ipak yo'li shirkati faoliyat boshlashi og'zaki aytilgan, biroq Abu Saxiyning Buyuk Ipak yo'li degan nom bilan faoliyatini davom ettirishini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatilmagan. Ozodlik murojaat qilgan Timur Tillayev advokati Abu Saxiyning yangi egasi shirkat faoliyatini Buyuk Ipak yo'li degan nom ostida davom ettirish haqidagi xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi, uni shunchaki javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bir tomonlama Afg'oniston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitdi. Hozir faqat ikki davlat o'rtasidagi Sherxon Bandar o'tish punkti faoliyat ko'rsatmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shimoliy Afg'onistondagi hukumat mulozimlariga ko'ra, Tojikiston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitib qo'yilgan. Afg'onistondagi Badaxshon viloyat valisi yo hokimi Ahmad Faysal Bekzod Ozodlik radiosi bilan suhbatda ikki davlat o'rtasidagi cheklovlar, ayniqsa chegara mintaqalaridagi bozorlarning bekilishi ortidan Badaxshon aholisi jiddiy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan.
ولی مرزی ولایت بدخشان رای معیاری ندارد داخل خاک افغانستان خصوصاً بعد از اینکه برفباری شده را
بدخشان دا کوب تومانلارنی ولایت مرکز بلن باغلاب تروچی افتومبیل یولی یوق اینسا قش پایتیدا خار یاغیشی آردیدن سوقما یوللار هم بیکیلادی oziq-ovqat va ro'zg'or uchun boshqa zaruriy narsalar faqat Tojikiston hududidan yetkaziladi dedi Faysal Bekzod Qatlon viloyat hukumatidagi manba ham Ozodlik radiosiga bu amal vaqtincha xavfsizlik sabablar bilan bekitildi deb aytdi. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Uluxojayev 14-dekabrda Ozodlik radiosi bilan suhbatda chegara bekitilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Barcha chegaradagi o'tish punktlari faoliyat qilmoqda. Chegarada vaziyat tinch va biror yangilik yo'q, deb aytdi Uluxojayev. Tahlilchilarga ko'ra, Shimoliy Afg'onistonda Islom davlati terrorchi guruhining faollashuvi va Darzob va Qo'shtepa mintaqalarini o'z nazoratiga olgani Tojikiston tomonini bunday chora-tadbir ko'rishga majbur qilgan. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara uzunligi 1400 km bo'lib, bu mintaqada giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tishga urinishlari kuzatib turadi. 2-dekabr tunda Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida Sho'roba chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan edi. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilinib, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingan. Tojikiston chegara qo'shinlari mulozimlarining aytishicha, ehtimol mazkur hujumchi guruh Taxor viloyatidagi Choyob tumani yoki Badaxshon viloyatidagi Shahri Buzurg tumanida yashiringan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Furqat tumani Bekobod qishlog'idan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi gaz idorasi xodimlari noqonuniy ravishda gazni o'chirib qo'yganidan arz qildi. Tinglovchining iddao qilishicha bu ishni boshida turgan qo'shni Hoja akaning uyida parnik borligi uchun u alohida gaz tortmoqchi bo'lmoqda. Maktubni hozir tinglang. Furqat tuman gaz idorasi xodimlari noqonuniy ravishda pul evaziga og'zaki ruxsat bilan gaz yonib turgan ko'chaga yana ham yuqori va katta hajmdagi gaz quvurini tortishmoqda. Hech qanday loyiha yo'q. Xususiy avtogenchilar ishlamoqda. O'sha ishni boshida turgan odamning iddao qilishicha, u Farg'onadan ham, Furqat tumanidan ham, Furqat tuman gaz idorasidan ham shaxsan ruxsat olgan ekan. U kishi hoji bo'lsa ruxsat beraveradimi? lekin gaz idorasining rahbari ham injeneri ham o'zini olib qochmoqda. U yerda ishlayotgan avtogenchilar hech qanday ruxsatsiz sovuq kunlarda aholini ogohlantirmasdan markaziy gaz quvuridan gazni o'chirib qo'yishdi. Bugun katta janjal bo'ldi. Shu qishloqda yashaydigan bir yigit kelib Hoja aka bilan janjallashib ketdi. Aslida olib borilayotgan ishlar noqonuniydir. U yerda na gaz idorasining xodimlari, na o't o'chiruvchilar, na qishloq raisi bor. Bu qishloqqa aholi o'zi pul yig'ib gaz olib kelgan, lekin o'sha gaz yonmayapti, deb yozmoqda tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatidan tizimli foydalanishga chek qo'yildi deb xulosa berdi.
Детский труд в основном, он, конечно, уже не используется.
Sankt-Peterburgda 7 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuzda ayblangan o'zbekistonlik fuqaro sudda oqlandi.
Bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab, masturbatsiya qildi deb ayblab, tergov bo'lgan.
Tojikistonda IShIDga aloqadorlik aybi bilan Fransiya vatandoshi qamaldi. Britaniyalik qo'shiqchi Robbie Williams Toshkentda konsert beradi. 1.5 milliondan 2 million so'mgacha bo'lgan biletlar juda tez sotilayotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
14-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada yillik matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berdi. Bu yil matbuot anjumaniga 1640 jurnalist akkreditatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi 2018 yilning mart oyiga o'tkazilishi mo'ljallangan prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini yana bir bor tasdiqladi.
Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил.
Saylovlarda men mustaqil nomzod sifatida ishtirok etaman, ammo meni qo'llab-quvvatlayotgan siyosiy kuchlar ko'magiga ishonaman, dedi Vladimir Putin. U 4-chi muddatga saylanayotganini oddiy rossiyaliklar hayotini yaxshilashga intilishi bilan izohladi. Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trampni himoya qilib, uning atrofidagi amaldorlar Kreml bilan hech qanday fitnada ishtirok etmaganini bildirdi. Shuningdek, Tramp prezidentlik lavozimida katta yutuqlarga erishishi va AQSh Rossiya o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga ishonch bildirdi. Ayni paytda u Rossiya hech qanday xalqaro bitim va shartnomalardan chiqmaganini ma'lum qildi. Biz raketalarga qarshi mudofaa shartnomalaridan chiqqanimiz yo'q. SN3dan ham chiqish niyatida emasmiz. Agarda AQSh bir taraflama undan chiqadigan bo'lsa, xalqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan juda yomon bo'ladi. Biz o'z xavfsizligimizni ta'minlaymiz, qurollanish poygasiga qo'shilmaymiz.
Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.
Dedi rus prezidenti. Shu bilan birga Vladimir Putin Rossiya harbiylarini moliyalashtirishga muhtojlik sezayotganini gapirdi. Vladimir Putin Shimoliy Koreya masalasiga oid savollarga javob berar ekan, Amerikani Pxenyanga nisbatan kuch qo'llashdan ogohlantirdi va uning oqibatlari halokatli ekaniga urg'u berdi. Ukraina hukumat kuchlari va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatchilar o'rtasidagi Ukraina sharqidagi mojaro masalasiga bir necha marotaba to'xtalgan Vladimir Putin o'z fikrini o'zgartirmagani va u yerda Rossiya qo'shinlari yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Ammo bu gal u Ukraina Donbasida o'zini millatchilar batalyonlaridan himoya qilayotgan harbiy militsiya kuchlari borligini tasdiqladi. Anchadan buyon nafaqat Ukraina, balki Rossiya hukumatiga ham tinchlik bermayotgan Mikhail Saakashvili Putinning alohida e'tiborga sazovor bo'ldi.
Он же человек, который возглавлял, был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площади.
Ukrainlar uni qanday chidashayapti? U mustaqil Gruziya prezidenti bo'lgan. Hozir bo'lsa Ukraina maydonlarida yugurib yuribdi va men ukrainman deyapti. Ukrainada haqiqiy ukrainlar bormi, yo'qmi? dedi Vladimir Putin. Anjumanda Do'st telekanal muxbiri sifatida 2018-yilgi prezident saylovlarida nomzod Kseniya Sobchak ham qatnashdi. Rus muxolifati va uning bosim ostida qolgani hamda nima sababdan hukumat muxolifatchilardan qo'rqayotganini tushuntirishni so'rab bergan savoliga
И всё это связано просто со страхом. Люди понимают, что быть оппозиционером в России это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдёт ещё что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
Путин
Вот вы идете под лозунгом против всех. Это что, позитивная программа?
Мухалифат кучилари позитив дастур билан чиқиши лозим. Масалан, сиз ҳаммага қарши шиори остида кетяпсиз. Бу нима? Позитив амал қилишми? Муаммоларни бартараф этишга сиз ўзингиз нима таклиф қиляпсиз? Де жавоб берди Владимир Путин. Нутқини у ҳукумат ҳеч кимдан қўрқмагани ва бундан кейин ҳам қўрқмаслигини ва Россия 2-чи Украинага айланмаслиги билан якунлади. 3 соат 53 дақиқа давом этган матбуот анжуман давомида у 50 дан зиёд саволга жавоб берди. Умидбек, Озодлик радиоси, Москва.
Озодлик радиоси.
Минтақа янгиликлари.
Dushanbe shahar Sino tumani sudi Fransiya fuqarosini Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tishga urinish va Islom davlati terrorchi guruhiga qo'shilish ayblovlari bilan 5 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan oy oxirida e'lon qilingan ushbu hukmdan Ozodlik radiosi 12 dekabrda xabardor bo'ldi. Fransiya vatandoshining ism familiyasi va unga oid boshqa ma'lumotlari oshkor etilgani yo'q. Sino tumani sudidagi manbaning bildirishicha, Fransiya vatandoshi sud jarayonida uni Fransiyaga ekstraditsiya qilmaslikni so'ragan. Tojikiston huquq-tartibot organlaridagi manbaning xabar berishicha, Fransiya vatandoshi joriy yil iyulida Tojikistondan Afg'onistonga kesib o'tishga urinayotgan paytda Xatlon viloyatining Jayhun tumanida qo'lga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, Fransiya vatandoshi sayyohlik viza bilan Qirg'izistondan Tojikistonga kelib, Afg'oniston hududiga o'tish va IShIDga qo'shilish niyatida bo'lgan. Fransiya elchixonasi so'zchisi Mahbuba Sharifovaning 12 dekabrda Ozodlik radiosiga elchixona mazkur hodisani sharhlamasligini bildirdi. 2017-yil aprelida Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonning Hamadon tumanida 7 Bangladesh fuqarosi qo'lga olingandi. Sud jarayonida ular Afg'oniston hududiga o'tib, Islom davlati guruhiga qo'shilish niyatida bo'lganliklarini bildirgan. Ularning barchasi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara uzunligi 1400 km bo'lib, bu mintaqada giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tishga urinishlari tez-tez kuzatiladi. 2 dekabr tunida Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida Sho'roobod chegara otryadi komandiri polkovnik Athamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan edi. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilinib, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingandi. Nafaqadagi general Ozarshob Qoyandashoyevning Facebook ijtimoiy tarmoqda yozishicha, Tojikiston bilan chegaradosh Afg'oniston mintaqalarida Taliban va IShID guruhlari jamlangan va shu bois kelgusi yil bahorida chegara vaziyati keskinlanishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
So'qong'ichligi bilan nom chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev hokimlikda o'tkazilgan navbatdagi majlisida xalq ta'limi bo'limi, sog'liqni saqlash boshqarmasi va mahallalarga qisqa muddat ichida 600 tonna metallom topshirish vazifasini yukladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 11 dekabr kuni hokimlikda o'tkazgan yig'ilishdan yozilgan 6 minutlik qisqa audiofayl Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim yig'ilishda metallom topshirmagan mahalliy rahbarlarga o'shqirib gapirar ekan, lug'atidagi so'kinishlardan ahmoq iflos so'zini ikki joyda ishlatadi.
Yuqoridan bo'lsa metallom kuyib bo'ladi. Hammaga metallom 600 tonna deb aytasiz.
Deydi hokim. Audioda hokimning majlis ahliga o'shqirgan joyi ham yozilgan.
Har kuni metall,
deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokim bu arada ko'p metallom topshirgan maktablarni ham maqtab qo'yadi.
16 marta. Rahmat sizga. Katta rahmat.
Deydi shahar hokimi. Audioyozuv so'ngida hokimning avvalgi majlislarda qo'llagan shakal so'zi yana yangraydi. Faqat bu safar hokim bu so'zni ko'pchilikka nisbatan ishlatadi. Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi 11 dekabr kuni hokimlikda metallom masalasiga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi, lekin majlis tafsilotlaridan bexabar ekanligini aytdi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan maktab direktorlaridan birining ozodlikka aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan direktorlarni ishdan olish bilan tahdid qilgan. Hokim bo'yi o'z cho'ntagidan bizga maosh beradiganday minnat qilib gapirdi. Oyligingni beryapman-ku, yana nima istaysan deb xalq ta'lim bo'limi mudiriga o'shqirdi. Mudir ham biz maoshni bolalarni o'qitganimiz uchun, mehnatimiz uchun olyapmiz. Metallomga o'qituvchining nima aloqasi bor deyolmadi. Deyolmaydi ham. Agar desa, o'sha kuni uning idorasini tekshiruvchilar bosadi, o'zi esa mansabidan judo bo'ladi, deydi maktab direktori. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, Andijon viloyati har yili qariyb 13 ming tonna metallom topshirishi kerak. Qarorda metallom topshirishda xalq ta'limi tizimi ishtirok etishi haqida yozilmagan. Metallom ixtiyoriy ravishda va tegishli tashkilotlar bilan narxni o'zaro kelishilgan holda yig'ilishi kerak, deyiladi qarorda. Mahalliy hokimlar esa metallom yig'ish majburiyatini bog'cha, maktab, kollej va sog'liqni saqlash muassasalariga yuklaydi.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati tugatilganini bildirdi. Tashkilotning 12 dekabr kuni chiqargan hisobotida O'zbekistonda ortiq bolalar mehnatidan tizimli tarzda foydalanilmayotgani va hukumat majburiy mehnatni tugatish bo'yicha choralar ko'rayotgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markazi Jenevada joylashgan Xalqaro mehnat tashkiloti 2017 yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning paxta dalalarida o'tkazgan monitoringi natijasida shunday xulosaga kelgan. Tashkilot hisobotida aytilishicha, Xalqaro mehnat tashkilot ekspertlari O'zbekistonning turli viloyatlari paxta dalalarida 3000 dan ziyod odam bilan yuzma-yuz aloqada suhbatlar hamda 1000 dan ziyod odam bilan telefon suhbatlari o'tkazgan. Suhbat natijalari aholi, bolalar mehnati va majburiy mehnat nomaqbul amal ekani haqida ma'lumotga egaligini ko'rsatgan. Bolalar mehnatidan foydalanishning nomaqbulligini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, byudjet xodimlari, fermerlar, ota-onalar va bolalarning o'zlari ham e'tirof etishadi, deyiladi hisobotda. Bundan tashqari, tashkilot bu yilgi paxta mavsumining boshlang'ich pallasida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari paxta terimidan olinib, o'qish va ish joylariga qaytarilishini hukumatning majburiy mehnatning yo'q qilish yo'lidagi chora-tadbirlardan biri sifatida ko'rmoqda. Paxtaga jalb etilganlarning aksari o'z ixtiyori bilan chiqadi, ularga berilgan haqlar ham bu yil oshirildi, deyiladi hisobotda. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh assambleyasi yig'inidagi bolalar va majburiy mehnatni taktubi bilan yo'q qilish borasida amaliy ishlar qilinayotgani haqidagi chiqishidan ham ijobiy taassurot olganini bildirdi. Mirziyoyevning 19 sentyabr kuniga BMTdagi chiqishidan bir kun o'tib, O'zbekistonda talabalar va kollej o'quvchilari yoppasiga paxta dalalaridan olinib o'qishga qaytarilgandi. O'zbekiston hukumati yillardan buyon paxta terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib keladi. Jahondagi 100 dan ziyod shirkat O'zbekiston hukumati majburiy mehnatni bartaraf etmas ekan, bu mamlakat paxtasini sotib olmasligini bildirib kelgan. O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnat holatlarini monitoring qilgan Inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda mamlakatda bolalar mehnati tugatildi degan xulosaga qo'shilishini aytadi. Lekin Urlayevaga ko'ra, O'zbekistonda paxta mavsumida bu yil ham majburiy mehnat miqyosli tarzda davom etgan.
Детский труд в основном, он, конечно, уже не используется. Но я хочу сказать, что как прошлые годы, так и в этом году наблюдался массовый принудительный труд.
Ayrim mayda holatlarni e'tiborga olmasak, bolalar mehnati tugatildi. Bunga qo'shilsa bo'ladi. Talabalar daladan olinib, o'qishga qaytarildi. Bu ham bir ijobiy qadam, lekin ularning o'rniga bank xodimlaridan tortib hukumat va davlat korxonalarining yuzlab, minglab ishchilari majburiy paxtaga haydaldi. Terimchi yollash uchun o'qituvchilar, o'quvchilarning ota-onalaridan majburiy pul yig'ishlar bu yil ham ommaviy tus oldi. Hatto o'qishdan qaytarilgan ayrim talabalar qaytadan paxtaga haydalgani holatlari kuzatildi, deydi Yelena Urlayeva. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotiga 1992-yilda a'zo bo'lgan. Uning mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy 14 ta konvensiyasini ratifikatsiya qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi ayrim byudjet tashkilotlarida ishlovchilar bu yil ham davriy nashrlarga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari va oyliklardan obuna uchun pul ushlab qolinayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilishmoqda. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallarga majburiy obuna an'ana tusini olgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tibbiyot birlashmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, birlashma rahbariyati har bir ishchiga eng avvalo hukumat gazetasi, partiyalar gazetalari, undan so'ng esa o'z sohasi mutaxassisligi bo'yicha, ya'ni sog'liqni saqlash sohasiga oid nashrlarga obuna bo'lishni shart qilib qo'ygan. Har bittamiz Xalq so'zi gazetasi va Hamshira jurnaliga obuna bo'lishimiz shart ekan. Umumiy oligimizning 3dan 1 qismini ana shu obuna uchun ushlab qolishmoqda. Yaqinda paxtani deb yerga kirgan cho'ntagimizni birato'la ko'mib qo'yishdi. 430 ming so'm pulga oilamizni boqaylikmi yo matbuotchilarnimi? Eplasa chiqarsin-da gazetasini matbuotchilar, deydi Andijon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan xodimi. Obunaga majburlanayotganlar faqat tibbiyot xodimlari emas, O'zbekistonning bir qancha maktablari va kollejlarida o'qituvchi va o'quvchilar ham obunaga majburlanayotganliklari aytilmoqda. Xorazm viloyati Urganch shahridagi qurilish kollejida ishlaydigan o'qituvchi ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlaytirib, o'qituvchilarda hatto o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga bog'landi.
Majburiymi bu yoki ixtiyoriymi, shuni bilmoq edikda?
Yo'q, biz topshiriq bermaymiz. Endi o'zi hozir mana ma'naviy nima bo'yicha hamma tashkilotlarda o'sha obuna tashkillash naqa bo'lgan, ro'yxat boshqalar bo'lgan, o'sha bo'yicha naqa qilinyapti, obuna tashkillanyapti. Endi unaqa majburiy degan joyi yo'q.
Xolamasa obuna bo'lmaydi, shunaqami?
Endi men uni bilmayman. Majburlashga bizni boshqa tashkilotda huquqimiz ham yo'q, vakolatimiz ham yo'q. Madaniyat, boshqa narsani, o'sha ma'rifatni, o'sha gazetalar, ommaviy axborotlarni o'qimasa, nima qilmasa qattan biladi. Hozir mana o'zi hamma joyda siyosiy nimalarda ham shu haqida gap ketyapti. Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kim gazeta olib o'qimayapti ham u.
Majburiy obuna O'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga ko'ra, amaldagi qonunlar iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlanishdan himoyalaydi. Lekin federatsiya rasmiysining aytishicha, shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan. O'zbekistonda ishdan haydalish tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari esa sudga murojaat etishga jur'at etolmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Hordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahar Smolniy tuman sudyasi Tijlova 1985-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Fozil ismli o'zbek muhojirini sud zalida ozod qildi. O'ta og'ir sanalgan voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan bu yigit bundan bir yil oldin o'zi ishlab kelgan bolalar bog'chasida mahalliylar tomonidan ayblanib qo'lga olingan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Smolniy tuman sudi matbuot xizmati Fozil ismli O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z isbotini topmagani va u to'liq oqlanganini Ozodlikka bildirishdi. O'zbekiston vatandoshiga noqonuniy jinoiy javobgarlikka tortilgani yuzasidan sarflangan moddiy va ma'naviy zararni Rossiya g'aznasi hisobiga qoplash huquqi berilgani tushuntirildi, dedi ismini aytmagan Smolniy sud vakilasi. Tergovchilar o'zbekistonlik bog'chada o'ynab yurgan bolalardan birini butazorda tutib olgan va shimini yechib qizchaga nisbatan jinsiy xarakterga ega zo'rlash harakatlarini amalga oshirganini tergov xulosasida qayd etgan edi. Shuning noyabr oxirlarida bo'lib o'tgan Peterburgdagi bu shov-shuvli sud jarayonida tarjimon sifatida qatnashgan Shuhrat ismli ozodlik muxlisi o'tgan yilning 3-noyabr kuni bolalar bog'chasida aslida nima bo'lganini Fozilning so'zlariga tayanib aytib berdi. Suhbatdosh o'zbek muhojiri o'zining betartibligi tufayli jabrlandi deydi.
Men prosta sizlarda nimalaringda, saytlaringda 1 yil oldin shuni o'qidim, shu razvratni jessa bo'yicha O'zbekiston fuqarosi ushlanibdi deb. Men shu ishni tarjimonman. Meni qizimga qarab, bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab, masturbatsiya qildi deb ayblab jabrlanuvchi ariza yozgan, lekin sudya shunga ishonmadi. Er-xotin kelishgan bog'chaga, otani bog'chadan olgani kirib ketgan, eri mashinada kutib turgan bo'lgan. Bu kelib shu bog'chani burchagida turib olib, shu siyakan bo'lgan, siyakanni haligi eri mashinada o'tirib ko'rgan. Endi bog'chani oldida shunaqa qilayotganligi achchig'i kelib, shu menimcha tushib urib tashlaganda, urayotgan paytida keyin guvohlar yig'ilib, nima qilyapsan, nimaga buni urayapsan deb, bu bitta qizchaga shunaqa qildi, shuning uchun uryapman deganda sindib politsiya chaqirishgan
deydi Shuhrat. Sud jarayonida Fozil muqaddam sudlanmagani, uning Samarqandda 4 yashar qizchasi voyaga yetayotgani va u oilasining yagona boquvchisi ekani aniqlandi. Mahkamada tarjimonlik qilgan Shuhrat o'zbek muhojirining bunday ayblov bo'yicha oqlanishi Rossiya yangi tarixida birinchi marotaba kuzatilayotganini ham bildirdi.
1 yil kun kunigacha o'tirdi. Statistika bo'yicha butun Rossiya bo'yicha 0.01% ekan oqlov hukmi. Bu juda katta narsa o'zim deb olib qarasa. Sud zalidan darhol ozod qilinsin deyildi. Sud zalidan ozod qildi. Batta sudyaning roli xolos.
Dedi Shuhrat. Suhbatdosh ozodlikka chiqqan samarqandlik Fozil yana eski ishiga qaytgani va farroshlik qilayotganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Bo'z tumani hokimi Abdurashid Namirov hokimlikdagi yig'ilishda bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini tivar, itdan tarqagan, nas, harom kabi so'zlar bilan haqorat qildi. Bu haqda ozodlikka yo'llangan audio yozuvda aks etgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishi kech qolgan mudiralarni hokim haqoratli so'zlar bilan siylagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarib 6.5 minut davom etadigan audio faylni 11 dekabr kuni tongi soat 6:30 da Bo'z tumani hokimligida bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etgan mahalliy rahbarlardan biri ozodlikka taqdim qildi. Bu rahbarning aytishicha, Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov olib borgan bu yig'ilishda ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman prokurori ham ishtirok etgan va ular hokimning ayol rahbarlarni haqorat etishiga jim qarab turgan. Ozodlik ushbu audio yozuvni Bo'zdagi boshqa bir necha nafar mahalliy mulozimga eshittirdi. Ular ham tasmadagi ovoz egasi tuman hokimi Abdurashid Mamirov ekanini tasdiqladi. Audio yozuv hokimning tongi majlisga kech qolganlarni haqorat qilishi bilan boshlanadi.
Kurtat paymoni klok kvarlar, yig'ilishdagi sekinan kelayotganlar, qoramqaroq itdan tarqagan
deydi hokim. Hokim shundan so'ng kech qolgan bog'cha mudiralarini turg'izib so'ka boshlaydi. Deb o'shqiradi hokim. Bog'cha mudirasining zaldan anglab bo'lmas ovozi eshitiladi. Hokim uning gapini bo'lib yana haqorat qila boshlaydi.
Nima qilishing kechasi bilan gapirsanglar. Vesul ishchi guruh kelgan hokimiyat qo'llaridan siyomkada. Tungi soat 22:40 23-chi maktabistan o'qituvchisi bo'lib o'rgan o'qituvchi bo'lgan maxsus ishlar qo'llangan mudiran hatto orolgan bo'lsa deydi. 23-chi.
Hokim shundan so'ng tuman xalq ta'limi mudiriga yuzlanib, bu bog'cha mudiralarini zudlik bilan ishdan bo'shatishni buyuradi. Deb buyruq beradi hokim. Abdurashid Mamirov majlisga o'z o'rniga o'rinbosarni yuborgan pedagogika kolleji direktorini ham sendlab haqorat qiladi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun bu tumani hokimi Abdurashid Mamirov bilan bog'lanishga bir necha bor harakat qildi, lekin hokim Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 11-dekabr kuni ertalab shunday majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Surxondaryodagi san'at kolleji talabalari kechikkanlar qishki sovuqda ko'chada ajimani qildirilayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Surxondaryodan bezovta qilyapman. Ancha yillardan beri Surxondaryoda san'at achinarli ahvolda. Hattoki hozirgi kunda Termiz san'at kollejida iste'dorlar uchun pul ajratish kerak bo'la turib, umuman hattoki bitta bolaga Toshkentga chiqib, Surxondaryoning obrusini ko'tarish uchun 100 ming so'm tashlab berishmaydi. Bolalarning yuragida har kun umid, har kun orzu. Respublikamiz ichida Surxondaryo san'at sohasida ancha orqada. Axir hurmatli prezidentimiz avgust oyidagi selektorida har bir san'at kollejiga, musiqa maktablariga Toshkentdan san'atkorlarni bosh qilib qo'yamiz, direktor va zavuj degan narsa keragi yo'q deganlar-ku. Mana ahvolni ko'ring. Har kuni ertalab qish kuni sovuqda ritual degan narsa qilishadi. Har kuni bir xil bemaza gap. Bolalar sovuqda qaltiraydi. Ertalab kech kelganlarga kollejdagi bir mushtimzor domla baqirib ularni ajimani qilishga majburlaydi. Deydi ozodlikka arz qilgan talaba. Tinglovchi o'z maktubiga video ham ilova qilgan. Videoda bir yigit ko'chada ajimani qilayotgani aks etgan. Toshkent tumani Abdurahmonov shirkat xo'jaligidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi o'qituvchilarga prezident qarori bilan berilishi kerak bo'lgan yer 10 yildan buyon berilmayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. O'qituvchilar uchun uy-joy qurishga yer ajratilsin degan prezident qarori bor, lekin yerlar o'qituvchiga yetib kelgani yo'q. Toshkent tumani Abdurahmonov shirkat xo'jaligida bo'layotgan voqea. 10 yil oldin 57-maktab o'qituvchilariga uy berilishi haqida qaror chiqqan. Bular qatorida mening onamga ham yer berilishi kerak edi. Ammo Abdurahmonov shirkat xo'jaligi va zimlimerlar buni o'zi hal qilgan. Shundan beri yerdan hech bir darak yo'q. Ular prezident qaroridan foydalanib o'zining odamlariga yerni berib yuborgan. Mana bular o'rab qo'yilgan joylar. 10 yildan beri shu holatda qolmoqda. Bu 3ta 4ta uchastka yerning haqiqiy egalariga yetib kelgani yo'q. Har bir 6 sotixli yer 1000 dollardan o'lchanar ekan. Hujjat topshirgan fuqarolar yer o'lchalganini hatto bilishgani ham yo'q. Nima qilish kerak? Prokuratura ko'rmasa, hokimiyatning ishi bo'lmasa, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi aloqa xizmatining raisi Bek Saborov mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitishni talab qildi. U bunday amalni milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora sifatida baholadi. Oldin janob Sabor farmoni bilan Ozodlik, Ozodagon, YouTube, Facebook kabi hammabob va informatsion saytlar bekitib qo'yilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati so'zchisi Alixon Begnazarovning Ozodlik radiosiga Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitilishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Ushbu messenjerlarni bekitish imkoniyati yo'q. Masalan, WhatsApp'ni qanday bekitish mumkin? Bu xalqaro bir tarmoq bo'lib, bizda uni bekitish uchun kerakli vositalar mavjud emas, dedi Beknazarov.
Tojikistondagi yirik mobil telefon va internet provayderlaridan biri Vavilon shirkati raisi Bezov Fayzullayevning aytishicha, aloqa xizmati rahbariyati mobil shirkatlardan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitish yo'llarini topishni talab qilgan. Aloqa xizmati bu amalni mamlakat xavfsizlik masalasi bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi. Hozir biz bu masalani o'rganib chiqyapmiz, deb aytdi Behzod Fayzullayev. Tahlilchilarga ko'ra, bunday tadbirlardan avvalo Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab mehnat muhojirlari zarar ko'radi. Tahlilchi Rustam Gulovning aytishicha, bu tadbir ham aholi va ham provayderlarga iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin.
Mening
fikrimcha, mazkur tashabbus mualliflarining asosiy maqsadi bozorni monopoliya qilish. Ya'ni aloqa bozori faqat davlat provayderi ixtiyorida bo'lib, xususiy shirkatlar faoliyatiga jiddiy cheklovlar o'rnatiladi. Bu amal qonunchiligiga xilof bo'lib, texnik jihatdan ham uni bajarish qiyindir, dedi Rustam Golov. Tojikiston hukumatining elektrik aloqaning yagona kommutatsion markazi borasidagi qarori asosida barcha xalqaro aloqalar davlatning yagona kommutatsion markazi vositasida amalga oshiradi. Ammo bugungacha aholi, ayniqsa mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatlaridan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelmoqda. Natijada davlat aloqa xizmatlari katta foydadan mahrum qolgan. Endi aloqa xizmati ushbu vaziyatni o'zgartirishga urinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.